Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Ne prezentau?
Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Islam Alum.
Eşhedü en la ilahe illa
Prezentazzjoni ta' Daphne Kassar flimkien ma' Father Joseph Ellul.
Eşhedü en la ilahe illa Allah.
Insellmilkom nilqakom għal 15 il-programm is-sensila tagħna Islam Allum. Illum ser inkomplu niddiskutu fejn ħallejna għall-ġimgħa oħra meta ħarisna lejn il-kruċjati u min kien involut fihom, kemm damu. Illum ser inkomplu minn fejn ħallina fil-fatt u ser naraw wara li spiċċaw dawn il-kruċjati x'ġara u l-effett tal-waqa ta' l-Imperu Ottoman li kien ovvjament involut f'dawn il-kruċjati biex niddiskutu dan is-suġġett għandi miegħi fl-istudio lill-Father Joseph Ellul jiena qatt magħna minn ġimgħa l-oħra huwa lecturer fiċ-ċiviltà u l-kultura Iżlamika fl-Università ta' Malta huwa lecturer ukoll fil-Kristjaneżmu Orjentali u fl-istudji Iżlamiki. Fl-Università Angelicum f'Ruma. Fader Ellul il-ġimgħa li għaddiet iddiskutejna l-kruċjati. Issa mbagħad kien hemm il-waqa' tal-Imperu Ottoman. X'ġara u l-effetti li ħalliet din il-waqa'?
Tajjeb, biex iktar niċċara l-idea tal- u l-konsegwenzi tal-waqa' tal-Imperu Ottoman, tajjeb li nispjega daqsxejn il-kuntest tagħha din. Nistanajt li l-Imperu Ottoman dam sekli sħaħ pala Imperu Rebbieħ. Firex il-ħakma tiegħu mhux biss f'dawk l-artijiet li huma tradizzjonalment musulmani, ġifieri l-Vat Nofsani, l-Indja u l-Pakistan u mbagħad għandek l-Afrika ta' fuq. Però mbagħad daħal anki saħan sitra fil-qalba tal-Ewropa tal-Vant, il-Balkani, dik li qabel kienet il-Jugoslavia, fejn hemmhekk kien hemm diversi battalji u kienu battalji lil. U saħan sitra mbagħad għal darb tej fuq xulxin assedja il-belt ta' Vienna. U d-dartej marna xilux. Għoda nistaw ngħidu li l-Vienna kienet il-belt tal-fruntiera, il-post tal-fruntiera bejn id-dinja nisranija tal-Ewropea u d-dinja musulmana. Issa, il-kawza tal-waqa tal-Imperu Ottoman nistaw ngħidu li fija żewġ raġunijiet. L-ewwel nett, billi l-Imperu Ottoman sekli sħaħ kien isruħu bħala Imperu Rebbieħ, meta tilef l-assedju ta' Vienna, l-ħaġa irrealizza illi ma għadux aktar dik il-qawwa li ħadd ma jista' għaliha. Diġà beda jberraq fil-battalja tal-Lepanto, issa waċar. U fil-fatt, wara l-assedju ta' Vienna, beda jirtira. Sakemm mbagħad minnaħa l-ohra ġimeddet mill-imperu russu illi beda jqum fuq saqajħ, allora sabruħu bejn żewġ qawwiet kbar, bejn l-imperu Rumani mqaddes minnaħa waħda tal-Ewropa u bejn ir-Russja minnaħa l-ohra. U spiċċa biex kellu jsir trattat, il-trattat ta' Karlovitz fl-1699. Issa dan it-trattat huwa importanti għal żewġ raġunijiet. L-ewwel nett il għaliex kontrarju għal dak li kien jiġri qabel, dan it-trattat ma ġiex iffirmat fuq territorju Ottoman, imma fuq territorju tal-għadu biex ngħidu hekk. Waħda. It-tieni ħaġa, l-Ottomani ma kienux huma illi jiddettaw il-kundizzjonijiet għax ma kienux huma rebbieħa. Jiġifieri kellhom jaċċettaw għall-ewwel darba dik li ngħidulha aħna id-diplomazija. Tara x'tista' tieħu minn dak li hu mitluf biex ngħidu hekk f'dak is-sens. Issa barra minn hekk irridu nġibu d-dimajnina wkoll illi dan l-imperu, għalkemm kien imperu glorjus, kien imperu sinjurun minħabba il-li kellu anki il-kummerċ, kellu ħafna dak li għandu x'aqsam ma' arti, arkitettura u dawn l-affarijiet. Minna allora però kien hemm il-problema illi kien iħoss ruħu autosuffiċjenti. Allura ma kienx hemm dik l-idea illi tista' titgħallem minn xi ħadd barrani. U fil-fatt fil-waqt illi fl-Ewropa pereżempju kien hemm ħafna xogħlijiet ta' xjenza li kienu fidejn il-kultura Islamika illi ġew maqluba għal Latin jew għal xi lingwa Ewropea, l-oppost ma kienx eżisti. U allura fil-waqt illi minnaħa waħda fil-punent beda jqum ċertu interess u bdew jitgħallmu anki minn elementi oħrajn barranin, fl-Imperu Ottoman dan ma sarx. Allura beda jidħol anki ċertu staġnar f'dan l-imperu. Tantu hekk li mbagħad meta bdiet l-era kolonjali u kellek pajjiżi bħal Franza, bħal l-Ingilterra, illi bdew jieħdu taħt idejhom pajjiżi li qabel kienu musulmani jikolonizzawhom l-Afrika ta' fuq pereżempju, l-Eġittu bħal Napoleon, allura hemmhekk il-folja bdiet tinqalef u allura beda il-bidu tat-tmim tal-imperu Ottoman. Naturalment, minnaħa l-oħra però ta' min jgħid illi il-potenzi Ewropej illi ma tistax iktar tgħidilhom insara wara r-Rivoluzzjoni Franċiża, ma ridux li l-Imperu Ottoman jikrolla għaliex għax kienu qed jibżgħu mir-Russja. Allura, fil-waqt illi l-Imperu Ottoman kienu jgħidulu bl-Ingliż the sick man of Europe, il-marit tal-Ewropa, però kienu lest illi iżommuh fuq saqajh kemm jista' jkun biex iżommu l-bot il-qawwa imperjali Russa. Naturalment, minna għalora, da minn jgħid hawnhekk illi minħabba il-dan ċertu staġnar li kien jeżisti mhux biss militarment imma mbagħad anki kulturalment, meta ġi Napoleon u mbagħad ġiet l-era kolonjali bl-industrializzazzjoni u tant affarijiet oħra, l-Imperu Ottoman ma kienx ippreparat biex jilqa' dan kollu. Allura bil-fors mbagħad dalet ukoll ċerta frustrazzjoni illi fejn qabel kienu jiftaħru li kienet il-qawwa li tmexxi d-dinja kollha, issa sabu ruħhom kkundizzjonati minn elementi barranin. Jiġifieri l-waqgħa ma kienx biss waqgħa militari, imma forsi l-iktar li l-ikbar daqqa ta' ħarta kienet id-daqqa ta' ħarta psikoloġika.
Issa kien hemm ukoll matul dawk il-perjodi il-bidu tal-Illuminiżmu li kien fih innifsu rivoluzzjoni fil-ħsieb u dan naturalment ħalla l-effetti tiegħu wkoll fuq ir-reliġjoni Islamika.
Issa hawnhekk punt ieħor li wieħed irid iġib quddiem għajnejh. Illi l-Illuminiżmu bħala tali kien prodott fih dan is-soċjetà nisranija. U fil-fatt il-nies il-kbar tal-Illuminiżmu bħal pereżempju Immanuel Kant, tajjeb, ma kienx ateju, anzi kien bniedem kien nisrani twajjeb ħafna. U il-ħsieb tiegħu kien li riet propju jagħti iktar pedament sod lill-fidi nisranija bil-ħsieb tiegħu. Però minnaħa l-oħra mbagħad l-Illuminiżmu bl-idea tiegħu li kompla firet dak li huwa reliġjuż minn dak li huwa sekulari, bil-fors ġab ċerta kriżi fih dan is-soċjetà Ewropea. U naturalment mbagħad dak li kien fuq il-livell filosofiku mbagħad daħal ukoll fuq il-livell soċjali. U nistgħu ngħidu li l-Illuminiżmu li kien ukoll riżultat tal-riforma protestanta ġab miegħu wkoll aktar tard dik li ngħidu aħna r-rivoluzzjoni mhux biss Franċiża ma anke r-rivoluzzjoni industriali. Jiġifieri, però ta' min niżomm quddiem għajnejh illi dawn kollha saru fih dan soċjetà kienet kriżi fih dan il-Kristjaneżmu biex ngħidu hekk. Issa meta dawn l-elementi l-Illuminiżmu, r-rivoluzzjoni industriali ġew f'konfront mal-Islam fl-era koloniali, hawnhekk iridu nqisu illi għall-Islam dawn kienu idea totalment barranin li ġejjin minn soċjetà li qabel kienet nisranija. Fil-fatt għalihom il-punent wara r-Rivoluzzjoni Franċiża ma kienux iqisuha bħala soċjetà sekularizzata imma bħala soċjetà dekristjanizzata, ġifieri fejn il-Kristjaneżmu madux aktar ikollu dak is-sem qawwi, dak is-sem predominanti li kien hemm qabel. Apparti il-fatt ukoll kif għadni kifet, illi kien hemm dik id-daqqa ta' ħarta psikoloġika illi dan issa dawn l-idejat ma bdewx jitlu biss fl-Islam dak li għandu x'jaqsam mal-ħajja pubblika imma saħan sitra anki fil-ħajja privata. Anki per eżempju l-istudji li kienu jisiru bdew jisiru differenti. Nagħtik eżempju wieħed. Fl-1820 gvernatur tal-Eġittu li kien Mehmet Ali, illi dan kellu ċerta rivalità mal-Sultan Ottoman, dana ħa l-okkażjoni ta' dan l-influss tal-Franċiżi biex għamel rivoluzzjoni soċjali sħiħa. L-iskola, il-talim, fej qabel kien talim reliġjuż, beda jidaħħal ix-xjenzi, beda jidaħħal il-matematika, beda jidaħħal l-ilsna, ir-riforma l-militar u dawn l-affarijiet. Dawn kienet terremot soċjali. Ħaġa oħra wkoll li daħlet u influwenzat ħafna. L-istampa, gazzetti, kodba, illi issa bdew jinqalbu mill-Franċiż pereżempju għall-Arbi. Allura dak kollu bil-fors għajjem kriżi kbira fiħdan l-Islam. Illa għaliex dawn kienu dawn l-Islam issa kien qed ikollu jassorbi dawn l-elementi mhux bħala potenza rebbieħa, imma bħala potenza mirbuħa. U allura attenzjoni bil-fors kellha tkun ikbar milli wieħed jista' jimmaġina.
Kien żmien ukoll fejn r-rivoluzzjoni industriali bdiet ġifieri ħadet l-iruq tagħha u bdiet anki tbiddel ix-xena kollha fl-Ewropa. Issa aħna diġà semmejna li kien ukoll iż-żmien meta il-kolonjalisti bdew jaħkmu artijiet li qabel kienu Musulmani. L-effett indirett allura tar-rivoluzzjoni industriali li kienet qed issir fl-Ewropa, kif affettwa dawn il-pajjiżi iżlamiċi?
Tajjeb. Ifhamlaw, il-mentalità koloniali dejjem tibda mill-idea illi dana jekk inti se taħkem art barranija, inti se jgħid hemm biex tiċċivilizza. Jiġifieri da qabel ma kien hemm xejn. U allura inti se tidħol u tiċċivilizza dak il-post. Jiġifieri il-mentalità kolonjali ma tantx għandha rispett lejn it-tradizzjonijiet u l-kultura jekk mhux biex tippreservhom ħallizhom il-bon ordni. Dan issa ngħidu li ġara f'diversi każijiet, mhux biss dak li għandu x'għandu mal-Afrika ta' fuq, imma anke fl-Afrika Ċentrali, fl-Indja, f'kull post. Dak li kien hemm qabel kien barbaru, kien salvaġġ u issa ġiet iċ-ċiviltà biex ngħidu hekk. Issa, x'kienu l-effetti ta' dan kollu? L-effetti kienu tnejn għal dak li għandu għall-lat reliġjuż. L-ewwelnet kien effett ta' frustrazzjoni fis-sens illi dawn il-pajjiżi kolonizzati ma setgħux jifilħu għal dik il-qawwa militari u aktar tant industriali illi bdiet tidħol. Id-din inett. L-industrializzazzjoni bil-fors qed tbiddillek il-mentalità u s-soċjetà bħalma għamlet fl-Ewropa. L-era r-rivoluzzjoni industriali daħlet fiha l-kapitaliżmu. Umbagħad minn hemmhekk beda jidħol aktar l-idea tal-individwu, l-intrapriża u dal affarijiet. U tkisser biex ngħidu hekk dik il-għada soċjali u tal-familja li kien hemm dak iż-żmien. Issa dan ġara fl-Ewropa, issa immaġina kif dawn l-effetti jitlu f-soċjetà tradizjonali fejn kellek mhux biss il-familja, kellek ukoll it-tribù, u kellek ukoll naturalment l-idea li s-soċjetà hija soċjetà reliġjuża, il-liġi hija liġi reliġjuża mhux ċivili. Jiġifieri fil-fih dan il-kolonjaliżmu bdiet tidħol f'dan il-pajjiżi l-idea ta' separazzjoni bejn dak li huwa reliġjuż u dak li huwa stat. U dan naturalment bil-forsa jġib kriżi fih dan l-Islam. Dika waħda. Ħaġa oħra wkoll importanti, u din forsi jkollna okkażjoni li ngħid xi ħaġa dwarha fl-aħħar programmi. Dana meta inti tiftaħ tieqa tajjeb biex tidħol l-arja friska. Tajf se tidħolok l-arja friska. Però se jidħolok ukoll it-trab, id-doħħan ta' xi trakk. Hawn l-istess ħaġa meta niġu għal dan l-affarijiet. Meta għandek ir-rivoluzzjoni industrijali, meta għandek l-illuminiżmu, se jidħol dak illi huwa tajjeb, u se jidħol dak ukoll illi huwa inqas tajjeb. Dan ma tistax m'għandekx xi ħaġa li se saffi użhom dak li hu tajjeb u neħa dak li hu ħażin. Ġifieri bil-fors mbagħad dawn l-affarijiet bil-fors kellha tidħol ukoll kriżi fih dan soċjetajiet tradizzjonalment Musulmani. Tajjeb, hemm il-forzi kolonjali kienu lesti li jippreservaw ċerta mentalità u ċerta struttura tribali. Però sakemm din isservi l-ambizzjonijiet tagħhom. Għax il-pija dak li għandu x'aqsam ma' dik li hija soċjetà din tiġi ċivilizzata permezz tal-liġijiet tal-qawwa illi tikkolonizza.
Għax anke li fil-waqt fl-Ewropa speċi l-iżvilupp kien iktar wieħed speċi naturali u allura ta' ċans l-soċjetà tadatta għal tibdil kollu li kienet iseħħ. F'pajjiżi li kienu Islamiċi u li kienu kolonizzati, allura dik il-bidla kienet imposta.
Preċiżament, mhux hekk biss, talli dak li ġara f'temp ta' 200-300 sena fl-Ewropa, dan fil-pajjiżi tradizzjonalment u reliġjużi u Musulmani, dan sabuh mawiċċhom. Ma l-ewwel invażjoni. Ġifieri ma kienx hemm dak iċ-ċans ta' assorbiment ta' wieħed li jara x'hemm, kien hemm min beda jara dawn il-perikli u dawn l-affarijiet. Però ma kienx hemm żmien illi wieħed jaħseb kif se jirreaġixxi għalihom. Allura meta ġew f'daqqa bil-fors għajjem fermenzi f'dawn il-pajjiżi li ġew kolonizzati.
Issa r-reliġjoni Iżlamika kif irreaġixxiet għal dawn l-elementi moderni?
Sawa, dana reazzjonijiet kienu diversi. Kellek per eżempju diġà semmejt il-każ ta' Mehmed Ali, illi dana pratikament rid jewropejizza l-Eġittu. U fil-fatt irnexxielu ħafna affarijiet. U biex ngħidu hekk sakemm hu kien għadu is-Saltan kien suċċess kbir. U l-Eġittu qajjima fuq riġlejha u għamel riformi kbar illi kienu meħtieġa biex wieħed ikun ċar. Però minnaħa l-oħra mbagħad f'soċjetajiet forsi iktar tradizzjonali l-ideat kienu differenti, kellek ċerta ċaħda ta' dak kollu li huwa anki jekk huwa taġit, anki jekk ma la darba hija xi ħaġa barranija u li hija fdal biex ngħidu hekk tal-mentalità u tal-kultura nisranija Ewropea, allura twarraba. Però kien hemm oħrajn illi dawn l-idejat assorbew modu maniera illi permezz tagħha rridu jagħmlu rivoluzzjoni fih dan l-Islam stess. U biex ngħidu mhux biss fih dan l-Islam imma fih dan l-Imperu Ottoman. Beda dak li ngħidulu aħna in-nazzjonaliżmu illi hija xi ħaġa Ewropea mhix xi ħaġa Musulmana. Illi dan beda f'pajjiżi li qabel kienu Ottomani u b'mod speċjali fit-Turkija, beda dak il-movement li jissejjaħ it-Tanzimat illi wara l-waqgħa tal-Imperu Ottoman biex ngħidu hekk ħaf idejh il-poter u bena dak li ngħidulu aħna t-Turkija moderna. Ataturk kien il-konsekwenza ta' dan il-movement tat-Tanzimat, il-movement tar-riforma.
Dan is-suġġett żgur li ser ikonna wkoll l-opportunità niddiskutu fl-aħħar programmi anki l-effetti tal-modernizmu anki issa fid-dinja preżenti li qegħdin ngħixu fiha fosthom il-globalizzazzjoni kif ukoll l-effetti li ħallu dak kollu li ġġib magħha l-globalizzazzjoni, allura nħeġġkom sabiex tagħmlu appuntamenti ħormana bħallum ġimgħa għal programm ieħor Iżlam għallum. Insemmilkom.